Καλημέρα αδελφοί, θα προσθέσω κάτι για αυτό το βιβλίο. Πρέπει να έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που το μετέφρασα τότε θεωρούσα και συνεχίζω να θεωρώ ότι προσφέρει έναν καλό οδηγό για έναν άνθρωπο που θέλει να είναι πιο μελετηρός με τη βίβλο, λίγο πιο συστηματικά να τη διαβάσει και να την κατανοήσει. Είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη εισαγωγή όχι μόνο στη γενική κατανόηση της βίβλου και στη γενική προσέγγιση της βίβλου και μελέτη της βίβλου, αλλά στο κάθε φιλολογικό είδος που υπάρχει στη βίβλο, δηλαδή πώς να μελετήσεις την Πεντάτευχο, πώς να μελετήσεις τα ιστορικά βιβλία, πώς να μελετήσεις βιβλικές αφηγήσεις, βιβλική ποίηση, τους προφήτες, τα Ευαγγέλια. Δηλαδή το κάθε ένα ξεχωριστά σου δίνει κάποια κλειδιά για να τα κατανοήσεις καλύτερα. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι χρήσιμο για όλους. Χαίρομαι, εγώ κάπου είχα απελπιστεί κάποια στιγμή ότι θα εκδοθεί ποτέ και χαίρομαι που παρόλο που περάσανε σχεδόν 20 χρόνια τελικά υπάρχει και αρχικά το είχαμε σχεδιάσει ώστε να είναι ένα εισαγωγικό βιβλίο για φοιτητές του κολεγίου, αλλά νομίζω ότι μπορεί να το διαβάσει ο οποιοσδήποτε και διαβάζεται ευχάριστα και γίνεται κατανοητό. Αυτά προς την διαφήμιση. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, αδελφοί. Χτες βρέθηκα και κάποιοι από εσάς βρεθήκατε στην κηδεία του αδελφού Γιώργου Πατσαούρα. Και εντωμεταξύ, τις δύο προηγούμενες, την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ, ήταν οι αναμνηστικές τελετές για τον αδελφό Κώστα Μακρύ. Και δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ ότι πολλές φορές οι νεότεροι από εσάς ίσως δεν καταλαβαίνετε τον κόπο και το μόχθο και το έργο που έχουν κάνει άνθρωποι στο παρελθόν, το οποίο πρέπει εμείς να το κατανοούμε, να το αναγνωρίζουμε και να το σεβόμαστε. Ειδικά για τον αδελφό Γιώργο Πατσαούρα, πρέπει να πει κανείς ότι ήταν ένας άνθρωπος καπανέας που έκανε έργο πρωτοποριακό. Ήταν ζηλωτής, κινητοποίησε μια ολόκληρη εκκλησία να βγει στους δρόμους, να ευαγγελίσει με κάθε τρόπο και να κάνει και φιλανθρωπικό έργο και νομίζω ότι χρωστάνε πάρα πολύ από εμάς, ειδικά αλλά και γενικά η κοινότητα πολλά στο έργο αυτού του ανθρώπου. Και επίσης να πω ότι ήταν ποιμένας πεντηκοστιανής εκκλησίας αλλά είχε άριστες σχέσεις με πάρα πολλούς ευαγγελικούς ποιμένες και άνοιγε δρόμους επικοινωνίας μεταξύ μας, το οποίο επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θυμόμαστε μια τέτοια προσωπικότητα με σεβασμό και ειδικά οι νεότεροι από εσάς που ίσως δεν μεγαλώσατε από αυτά, να ψάχνετε και λίγο την ιστορία, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι πράγματα είναι δεδομένα, ενώ κάποιοι αγωνίστηκαν για αυτά και είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Θα ήθελα τώρα να στραφούμε, αδελφοί, στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 19, τα εδάφια 16 ως 26. Κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, τα εδάφια 16 ως 26. Και θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την αιώνια ζωή. Όμως προτείνονται 1.002 δρόμοι. Για το πιο σημαντικό ερώτημα της ζωής, το πώς να σωθούμε, το πώς να έχουμε την αιώνια ζωή, προτείνονται 1.002 μονοπάτια, εκατοντάδες θρησκείες, αιρέσεις, δόγματα, παραχριστιανικές ομάδες ή κάθε μια προτείνει το δικό της δρόμο για την αιώνια ζωή. Και βέβαια όταν βλέπει κανείς και ακούει τις δύο διάφορες φωνές, αναρωτιέται ποιος είναι ο δρόμος. Τι να πρωτοακολουθήσεις. Αν έχεις να διαλέξεις από 2-3 πράγματα, ίσως η απόφαση να είναι εύκολη. Αλλά όταν έχεις να διαλέξεις από μύρια πράγματα, τότε δυσκολεύεται κανείς την απόφαση. Αλλά πρέπει να διαλέξεις. Γιατί αν και προτείνονται 1.002, η αλήθεια είναι μία. Υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Μόνο ένα. Όχι 2 ή 3, μόνο ένας δρόμος είναι αληθινός. Και πρέπει να διαλέξεις. Ευτυχώς υπάρχει ένας τρόπος για να διευκολυνθείς την απόφασή σου. Εάν πάρεις όλες τις διάφορες θρησκείες, αιρέσεις, σέκτες και τις αναλύσεις, θα ανακαλύψεις ότι υπάρχει ένας κοινός συντελεστής Πάντα υπάρχει μια λογική που λέει περίπου το εξής. Πρέπει να κάνεις κάτι για να κερδίσεις το βραβείο της αιώνιας ζωής, της σωτηρίας. Για να σωθείς πρέπει να κάνεις κάτι για να σώσεις τον εαυτό σου. Η σωτηρία σου θα βασίζεται στα έργα τα δικά σου. Θα είναι μια σωτηρία εξ έργων, ένα δικό σου κατόρθωμα, μια αυτοσωτηρία. Εσύ σώζεις τον εαυτό σου με κάτι που εσύ κάνεις, κάτι καλό που εσύ κάνεις. Φυσικά μπορεί να χρειάζεσαι κάποια θεία ρογή, κάποια βοήθεια από το Θεό, αλλά η σωτηρία είναι ουσιαστικά κάτι που οφείλεται σε σένα. Αυτό είναι η μία επιλογή. Από την άλλη είναι η μόνη, μοναδική, χριστιανική επιλογή. Είναι η επιλογή που δίδαξε ο Χριστός, ο Παύλος και όλοι οι Απόστολοι. Σωτηρία δια πίστεως, όχι από έργα. Εδώ δεν σώζεσαι με το να κάνεις κάτι ώστε να βραβευτείς με τη σωτηρία. Εδώ δέχεσαι τη σωτηρία που ο Θεός σου προσφέρει ως δώρο. Η σωτηρία είναι εντελώς δική του. Εσύ δεν κάνεις τίποτε για να σταθείς άξιος αυτής της σωτηρίας. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να την δεχτείς ως ανάξιος. Να πεις ναι στη σωτηρία σου που σου προσφέρεται και όχι όχι. Στην περικοπή που έχουμε μπροστά μας αλληλοσυγκρούονται και συγκρίνονται αυτοί οι δύο τρόποι σωτηρίας. Αυτοί οι δύο δρόμοι. Ο δρόμος των έργων και ο δρόμος της πίστης. Κάποιος προτείνει στον Χριστό τον δρόμο των έργων. Και ο Χριστός λίγο-λίγο του δείχνει πως αυτός ο δρόμος μπορεί να οδηγήσει μόνο σε ένα αδιέξοδο. Γιατί μόνο δια της πίστεως σώζεσαι. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα αδιέξοδα. Το πρώτο αδιέξοδο με τη σωτηρία των έργων. Με τη σωτηρία των έργων προσβάλλεις την αγαθοσύνη του Θεού, ενώ με την πίστη αποδέχεσαι την κακία σου. Κοιτάξτε λοιπόν στην περικοπή μας σήμερα τα εδάφια 16 ως 17. Διαβάζουμε τα εξής. «Και ιδού προσελθόν της, είπε προς Αυτόν», δηλαδή προς τον Χριστό, «διδάσκαλε αγαθέ, τι καλόν να πράξω, δια να έχω ζωή αιώνιον». Τι καλόν να πράξω. Ο δε είπε προς Αυτόν, «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημι εις ο Θεός». Ο Χριστός εδώ απαντάει, αλλά βέβαια στο αρχαίο κείμενο υπάρχει μια διαφοροποίηση, θα την εξηγήσω. Έρχεται λοιπόν ένας νεαρός άρχοντας, πλούσιος, έρχεται όπως θα ερχόταν στον οποιοδήποτε θρησκευτικό ηγέτη, ρωτώντας τι καλό να πράξω για να έχω ζωή αιώνια. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο άνθρωπος που σκέφτεται με τη λογική των καλών έργων. Τι καλό να κάνω. Πες μου ποια είναι η λίστα, ο κατάλογος. Δώσ' μου τον κατάλογο, θα βγω να το τηρήσω και θα θεωρώ ότι είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό. Θέλω να πράξω κάτι, να κάνω κάτι, να κερδίσω την αιώνια ζωή. Και υπάρχει μια λογική εδώ. Μιλάμε για την αιώνια ζωή. Δεν μιλάμε για παίξε γέλασε. Δεν μιλάμε για φτηνιάρικα πράγματα που μπορούν να αγοραστούν στο σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για την αιώνια ζωή. Δεν είναι η αιώνια ζωή κάτι που να το διεκδικεί όποιος και όποιος. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Όπως λοιπόν αγωνίζεσαι και κουράζεσαι και θυσιάζεσαι για να κερδίσεις άλλα πολύτιμα πράγματα στη ζωή, έτσι αγωνίζεσαι και κουράζεσαι και θυσιάζεσαι για να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Έτσι σκέφτεται ο νεαρός πλούσιος. Είναι λογικότατο. Και σε οποιονδήποτε άλλο θρησκευτικό ηγέτη, αν είχε πάει ο νέος μας, θα του είχε δοθεί κάποια απάντηση. Τα κάνει σε τούτα, εκείνα, τα άλλα. Όλοι έχουν κάποιο μονοπάτι να προτείνουν. Φυσικά όλοι έχουν να μιλήσουν για κάτι καλό που μπορείς να κάνεις για να φτάσεις στο Θεό. Μπορεί αυτό που προτείνει ο καθένας να διαφέρει. Άλλος να μιλήσει για δίαιτα, άλλος για ασκητεία, άλλος για νηστεία, άλλος για παρθενία, άλλος για ευσπλαχνία, άλλος για συμπόνια, άλλος για εγκράτεια, άλλος για βοήθεια στους φτωχούς, άλλος για, ξέρω εγώ, άναμα κάποιων καντηλιών, άλλος για συγχωροχάρτια, άλλος για τάματα, άλλος για αυτοσυγκέντρωση και διαλογισμό, άλλος για τακτική προσέλευση στην εκκλησία, άλλος για προσευχή, άλλος για μελέτη της βίβλου καθημερινή, άλλος για κάποια άλλη θρησκευτική τελετουργία, όλοι θα προτείνουν κάτι. Ή πολλά από αυτά. Ένα σωρό πράγματα προτείνονται. αλλά όλα δίνουν την απάντηση στο ερώτημα «Τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή? Τι να κάνω?» Οι απαντήσεις είναι διάφορες, ο καθένας προτείνει κάτι διαφορετικό που πρέπει να κάνεις, αλλά όλοι ανεξαιρέτως προτείνουν ότι πρέπει κάτι καλό να κάνεις. Κάτι καλό για να φτάσεις στο Θεό. Μόνο που ο Χριστός δεν είναι σαν όλους τους άλλους ηγέτες θρησκειών. Αμέσως θέτει υπό αμφισβήτηση το ερώτημα αυτού του νέου. Δυστυχώς τώρα εδώ είναι σπάνιο, συνήθως είμαι σε απόλυτη συμφωνία με τον Βάμβα στις μεταφράσεις του, αλλά εδώ ο Βάμβας, ίσως επηρεασμένος από κείμενα μεταγενέστερα και από την εκδοχή αυτού του κειμένου στο Μάρκο και στο Λουκά, μεταφράζει εδώ «Τι με λέγεις αγαθόν». Όμως το κείμενο στα αρχαιότερα χειρόγραφα του Ευαγγελίου του Μαρθαίου λέει ξεκάθαρα «Τι με ρωτάς περί του αγαθού, ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός». Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια μικρή διαφοροποίηση και πάλι αυτό βέβαια αν το είχαμε σε άλλα Ευαγγέλια θα είχαμε αυτό που έχει βάλει ο Βάμβας εδώ. Δεν είναι λοιπόν ένα τεράστιο θέμα, αλλά απλά το διευκρινίζω. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν ο Χριστός, αντί να απαντήσει, ρωτάει. Γιατί είναι δάσκαλος. Και ένας καλός δάσκαλος βάζει τον μαθητή του να αρχίσει να σκέφτεται τι είναι αυτό που λέει και τι είναι αυτό που ρωτάει. Ξανά του λέει του νεαρού αυτού, σκέφτηκες καλά αυτό που είπες? Όλοι οι άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες θα έλεγαν μπορείς να κάνεις κάτι καλό για να κερδίσεις την αιώνια ζωή. Ο Χριστός όμως λέει ότι δεν μπορείς να μιλάς και να ρωτάς για το καλό. Δεν μπορείς να μιλάς και να ρωτάς για το καλό, γιατί εσύ ο ίδιος δεν είσαι καλός. Μόνο ο Θεός είναι καλός. Αυτή είναι η πρώτη και η βασικότερη δήλωση του Χριστού. Τι με ρωτάς για το αγαθό? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Ακόμα και αν πάμε με την άλλη μετάφραση, γιατί κάθεσαι και λες εμένα αγαθό? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Δηλαδή βάζει τον άνθρωπο αυτό να αντιληφθεί τι είναι πραγματικά η αγαθότητα, τι είναι πραγματικά το καλό. Βλέπεις εσύ κανέναν άνθρωπο να το έχει πραγματικά? Μόνο ο Θεός είναι καλός, μόνο ο Θεός έχει πραγματική, απόλυτη, τέλεια αγαθοσύνη, καλοσύνη. Ξέρω τι θα πείτε βέβαια, μα καλά ο άνθρωπος μια κουβέντα είπε. Εννοούσε να κάνει κάποιες καλές πράξεις, που είναι το πρόβλημα. Κάθε μέρα δεν λέμε «μου έκανες μια καλοσύνη» ή «αυτός είναι ένας καλός άνθρωπος». Τώρα γιατί να ενοχλείται τόσο ο Χριστός από τις λέξεις και να κολλάει στα λόγια? Όμως αγαπητοί μου φίλοι, αν και μιλάμε έτσι κάθε μέρα, η αιώνια ζωή που είναι το θέμα μας εδώ, δεν είναι καθημερινό θέμα. Μιλάμε για την αιωνιότητα. Και εφόσον μιλάμε για την αιώνια ζωή, θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Μιλάμε για κάτι που έχει αιώνια σημασία. Δεν μιλάμε για καθημερινή ζωή, μιλάμε για αιώνια ζωή. Και δεν μιλάμε για καθημερινή καλοσύνη, μιλάμε για αιώνια, τέλεια, απόλυτη καλοσύνη. Και τέτοια καλοσύνη έχει μόνο ο Θεός. Και μόνο μια τέτοια καλοσύνη είναι άξια της αιώνιας ζωής. Μόνο μια απόλυτη, τέλεια, αιώνια καλοσύνη είναι άξια μιας απόλυτης, τέλειας, αιώνιας ζωής. Ώστε σαν να λέει εδώ ο Χριστός ότι προσβάλλεις τον Θεό και προσβάλλεις την καλοσύνη του Θεού όταν νομίζεις ότι εσύ έχεις τέτοια καλοσύνη σαν του Θεού. Πρέπει να παραδεχτείς πως ό,τι καλό κι αν πράξεις δεν μπορεί να είναι αρκετά καλό μπροστά στο Θεό. Το ξεκίνημα της πίστης θα ήταν εδώ ευθύς εξ αρχής να παραδεχτείς ότι δεν είσαι καλός σαν τον Θεό. Να παραδεχτείς την αμαρτία σου. να παραδεχτείς ότι δεν είναι δυνατόν να πεις για τον εαυτό σου, κοίταξε να δεις, έχω κάνει κάποιες αμαρτίες, αλλά εντάξει, θα κάνω και κάποια καλά πράγματα, θα τα βάλουμε στη ζυγαριά, θα βγουν πιο καλά, πιο πολλά τα καλά, και κάπως θα γλιτώσουμε και θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Και σιγά το πράγμα, αυτές οι αμαρτίες που έκανα, αμεληταία ποσότητα, δεν ήταν και τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ο Χριστός έρχεται εδώ ακριβώς να εστιάσει σε αυτήν τη λογική και να πει ότι δεν το σκέφτεσαι σωστά. Δεν το σκέφτεσαι σε βάθος. Άμα θες να μιλάμε για καλοσύνη, να μιλήσουμε σοβαρά για καλοσύνη. Να δούμε τι είναι αυτή η καλοσύνη. Τι είναι αυτό που κερδίζει την αιωνιότητα. Το πρώτο λοιπόν αδιέξοδο που φανερώνει ο Χριστός στον άνθρωπο αυτό είναι ότι προσβάλλεις με την σωτηρία των έργων, προσβάλλεις την αγαθοσύνη του Θεού, ενώ με την πίστη αποδέχεσαι την αμαρτωλότητά σου. Το δεύτερο αδιέξοδο, με τη σωτηρία των έργων μεγενθύνεις τις δυνατότητές σου, ενώ με την πίστη αποδέχεσαι την αδυναμία σου. Κοιτάξτε το δεύτερο μέρος του εδαφίου 17 έως το εδάφιο 20. Λέει ο Χριστός, αλλά εάν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξον τα εντολάς. Λέγει προς αυτόν, πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ της νεότητός μου. Τι μη λείπει έτη. Ίσως πολλοί να μην έχουμε πιστεί από αυτά που είπαμε νωρίτερα. Ίσως να σκέπτεται κανείς, καλά, τόσο ανώτερη είναι η καλοσύνη του Θεού από τη δική μας. Τόσο σε άλλο επίπεδο δηλαδή. Δεν μπορώ κι εγώ κάτι να κάνω να τη φτάσω. Τότε γιατί έδωσε ο Θεός τις εντολές του, τον νόμο του. Ξεκάθαρος νόμος, μπορεί ο άνθρωπος να τον τηρήσει και να τελειώνει η υπόθεση. Ο Χριστός όμως προλαβαίνει τη σκέψη σου εδώ. Λέει στον άνθρωπο αυτό, αν θέλεις να εισέλθεις στη ζωή, φύλαξον τα εντολάς. Να το λοιπόν, το είπε και ο Χριστός, θα πει κανείς. Πρέπει να κάνεις κάτι για να έχεις την αιώνια ζωή. Και πολλοί έχουν πιαστεί από αυτή τη δήλωση του Χριστού για να πούνε ότι, να, ο Χριστός εδώ δείχνει μια σωτηρία δε των έργων. Κάνεις τις εντολές και θα ζήσεις. Μη βιάζεστε όμως. Δες πρώτα που μας οδηγεί ο Χριστός σε αυτή τη συζήτηση. Είναι, τι είπαμε πριν, ο Χριστός είναι δάσκαλος. Ένας δάσκαλος θέτει ερωτήματα για να σε βάλει να σκεφτείς ή ένας δάσκαλος καμιά φορά σου ανοίγει ένα μονοπάτι σκέψης για να δεις ότι αυτό οδηγεί σε ένα διέξοδο. Ότι δεν μπορεί να είναι βιώσιμο. Οπότε του θέτει αυτό το «τήρησε τις εντολές». Είχαμε πει πριν ότι μόνο μια αιώνια, τέλεια, απόλυτη καλοσύνη μπορεί να εξασφαλίσει την αιωνιότητα. Είπαμε ότι τέτοια καλοσύνη έχει μόνο ο Θεός. Και αυτή του η καλοσύνη αντικατοπτρίζεται στον νόμο του. Εάν λοιπόν εκπληρώνεις τον νόμο του Θεού, θεωρητικά έχεις την απόλυτη αιώνια, τέλεια καλοσύνη. Και άρα έχεις και την αιώνια ζωή. Εδώ είναι το ερώτημα όμως. Πώς τον εκπληρώνεις και ποιος τον εκπληρώνει. Θεωρητικά μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Ρεαλιστικά υπάρχει κανείς που να κάνει κάτι. Η Βίβλος λέει αλλού «Δεις αναμάρτητος, πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού», δηλαδή της καλοσύνης του Θεού. Η πίστη εδώ θα παραδεχόταν μπροστά στον νόμο του Θεού την αδυναμία της. Αλλά όταν ο Χριστός προτείνει διάφορες εντολές του νόμου, στα εδάφια 18-19, ο νέος ισχυρίζεται ότι έχει τηρήσει όλες τις εντολές. Τα κάνω αυτά, λέει. Από τα νιάτα μου κάνω αυτές τις εντολές. Φυσικά οι εντολές αυτές είναι αντιπροσωπευτικές. Θα μπορούσε ο Χριστός να μιλήσει για τις πρώτες εντολές του νόμου. Θυμάστε στο Δεκάλογο είχε για την αποκλειστική αγάπη στο Θεό, δεν θα έχεις άλλους θεούς από μένα. Την αποφυγή των ειδώλων, δεν θα φτιάξεις είδωλο ή ομοίωμα, το σεβασμό του ονόματος του Θεού. Αλλά έρχεται ο Χριστός να μιλήσει για το δεύτερο μέρος του Δεκαλόγου, που είναι κυρίως οι πράξεις που κάνουμε στον πλησίον μας. εστιάζει σε αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, όπως οι Ισραηλίτες της εποχής του πολλές φορές, προσπαθούσαν να έχουν μια δικαιοσύνη εκ του νόμου, εκ των έργων. Και λέει ότι εγώ τηρώ τις εντολές. Και από αυτές που αναφέρονται, για να δούμε, θα μπορούσε δηλαδή κανείς να το σκεφτεί αυτό. Μη φωνεύσεις. Είμαι μια χαρά. Δεν είναι και δύσκολο. Δηλαδή, απλά προσπαθείς να αποφεύγεις να φωνεύεις ανθρώπους. Δηλαδή, τέλος πάντων, οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο το έχουν καταφέρει. Εντάξει. Αυτοί που δεν το κατάφεραν, κάποιοι είναι στη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγοι αυτοί που δεν το κατάφεραν. Το επόμενο, μη μοιχεύσεις. Εδώ έχουμε περισσότερους ενόχους. Σαφώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιος άνθρωπος μπορεί να το τηρήσει. Μη κλέψεις. Λέει ο άλλος, δεν έχω κάνει καμιά διάρρηξη. Δεν ληστεύω τράπεζες, δεν είμαι πορτοφολάς. Εντάξει, το τηρώ, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, αν έχω κάνει κάποιες κομπίνες με την εντάξει, αυτά τώρα δεν είναι ακριβώς κλοπές, ας πούμε. Αρχίζουμε και βάζουμε λίγο, δηλαδή νοθεύουμε, έτσι, όπως και η νοθεία δεν είναι κλοπή βέβαια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε, αρχίζουμε εδώ λίγο να το μαζεύουμε το πράγμα, να το ωρεοποιούμε. Μη ψευδομαρτυρήσεις. Λοιπόν, εντάξει, η εστίαση είναι στο να μην πεις κάτι για τον άλλον, έτσι. Σίγουρα δεν βγήκα σε δικαστήριο ψευδομάρτυρας, έβαλα το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, είπα την αλήθεια. Αλλά εντάξει, τώρα αν είπα μια κουβέντα παραπάνω για κάποιον ή για κάποιαν, ποιος δεν είπε, τέλος πάντων. Ποτέ δεν έκρυψες μια αλήθεια. Ποτέ δεν είπες κάτι έτσι για να αποφύγεις κάτι, δεν είπες κάποιο λόγο παραπάνω για κάποιον. Εν πάση περιπτώσει, τίμα τους γονείς σου. Εντάξει, ανάλογα με το πρόσωπο, φαντάζομαι τουλάχιστον στην παιδική μας ηλικία, κάπου καταφέραμε να το παραβιάσουμε και αυτό. Αλλά έρχεται ο Χριστός και βάζει μια τελευταία εντολή. Αν πει κανείς ότι κοίταξε να δεις, όλα αυτά εγώ τα τηρώ, όλα. Έρχεται ο Χριστός και βάζει κάτι άλλο εδώ πέρα. Όλα αυτά που είπε μέχρι στιγμής ήταν από τις 10 εντολές, όλα. Θα μπορούσε να βάλει το τελευταίο που είναι το μη επιθυμήσεις. Εκεί να δείτε τι θα γινότανε. Το μη επιθυμήσεις, έτσι. Όχι μόνο το μη επιθυμήσεις κάποιο πρόσωπο που ανήκει σε κάποιον άλλον, αλλά και κάτι που ανήκει, ένα αντικείμενο που ανήκει σε κάποιον άλλον. Μη ζηλέψεις δηλαδή. Εκεί θα βλέπαμε λίγο την καρδιά μας. Αλλά ο Χριστός αντί γι' αυτό βάζει κάτι άλλο που δεν είναι μέσα στις 10 εντολές. Όμως σε άλλες συζητήσεις στο Ματθαίο έχει γίνει ξεκάθαρο ότι όλος ο νόμος συνοψίζεται σε 2 εντολές. Στο αγάπα τον Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της καρδίας σου και αγάπα των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Και βάζει ο Χριστός, για να μην πολυλογώ, για να μην λέω μια αράδα από εντολές, σου βάζω τη σύνοψη, σου βάζω την περίληψη. Και αγάπα των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Αυτό το κάνεις. Εδώ θα πρέπει να σκεφτείς ότι πέφτει μια βόμβα δίπλα στις άλλες εντολές. Γιατί εδώ σου δίνεται και το ερμηνευτικό κλειδί για να καταλάβεις ποιος είναι ο σκοπός των άλλων εντολών. Ποιος μπορεί να πει ότι αγαπά τον διπλανό του σαν τον εαυτό του. Προσέξτε, όχι απλά τον αγαπώ, τον αγαπώ όπως αγαπώ τον εαυτό μου. Νομίζεις αλήθεια ότι έχεις τέτοια αγάπη? Δηλαδή μπορείς να βγεις και να εγώ το τηρώ από νεότητας, αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Μάλλον δεν το άκουσες καλά. Σαν τον εαυτό σου. Αγωνίζεσαι κάθε μέρα για το καλό του πλησίον σου? Αλήθεια. Όπως αγωνίζεσαι κάθε μέρα για τον εαυτό σου? Κάθε μέρα σηκώνεσαι και σκέφτεσαι πώς θα ζήσεις εσύ καλύτερα, πώς θα περάσεις εσύ καλύτερα, πώς θα νιώσεις καλύτερα. Αυτή είναι η αγωνία σου κάθε μέρα, για τον εαυτό σου. Και ο νόμος λέει, αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και είναι καταπληκτικό ότι μπροστά σε αυτήν την εντολή ο νέος αυτός λέει «Ναι, το κάνω, τα κάνω όλα αυτά». Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του. Έχει μεγενθύνει τις δικές του δυνατότητες, ενώ η ειλικρινής πίστη θα έλεγε «Δηλώνω αδυναμία, δηλώνω αποτυχημένος, παταγωδός αποτυχημένος». Ένας άνθρωπος που ισχυρίζεται ότι τηρεί όλο τον νόμο του Θεού. Έχετε ξανασυναντήσει τέτοιο άτομο? Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε στο τρίτο αδιέξοδο. Με τη σωτηρία των έργων σμικρύνεις τις απαιτήσεις του Θεού, ενώ με την πίστη τις δέχεσαι ως δώρο. Κοιτάξτε τα εδάφια 21 έως 22. Είπε προς αυτό, προσέξτε, η ερώτηση του νεαρού ήτανε «Τι μου λείπει ακόμα? Τα κάνω όλα αυτά. Τι είναι το ένα που μου λείπει?» Εδώ είμαστε. Ας σου πω τι σου λείπει. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος», γιατί προφανώς είσαι λίγο πριν την τελειότητα εδώ, λίγο, κάτι ακόμα για να τελειοποιηθείς. «Είπαγε, πούλησον τα υπάρχοντά σου και δώσε στους φτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό και έλθε ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά». Ο Χριστός λοιπόν δέχεται εντός εισαγωγικών τον ισχυρισμό του νέου ότι τηρεί τον νόμο. Για να είσαι τέλειος, λέει, σου λείπει ένα πράγμα. Πού αλλού είδαμε τη λέξη τέλειος? Αν κοιτάξει κανείς το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, την είδαμε στην επί του όρους ομιλία. Πώς τελειώνει ο Χριστός το ένα σκέλος αυτού του κηρύγματος, λέει «Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος». Θυμάστε εκείνο το κήρυγμα? Ήταν το κήρυγμα που ο Χριστός είπε «Ακούσατε το μη φωνεύσεις, τον νόμο, εγώ όμως σας λέω και να οργιστείτε με κάποιον, είναι σαν δολοφονία». Ή συνέχισε ο Χριστός την επιτόρους ομιλία, πάλι για αυτές τις εντολές του νόμου, «Ακούσατε το μη μοιχεύσεις, εγώ όμως σας λέω ότι αν επιθυμείστε γυναίκα στη σκέψη σας, αυτό είναι μοιχεία». Ή λέει ο Χριστός πιο κάτω, «Ακούσατε για αγάπη για τον διπλανό, για τον πλησίον και μίσος για τον εχθρό, εγώ όμως σας λέω αγαπάτε τους εχθρούς σας». Αυτό είναι τελειότητα. Γιατί τελειώνει το κήρυγμα λέγοντας «Έτσι είναι ο Θεός. Και εσείς να γίνετε σαν το Θεό». Αυτός είναι ο χαρακτήρας και αυτή είναι η καλοσύνη του Θεού. Συνεχίζεις να τολμάς, να πιστεύεις και να δηλώνεις ότι έχεις εσύ τέτοια καλοσύνη. Εδώ, ακούγοντας την επί του όρους ομιλία, θα έπρεπε κάποιος να σταματήσει και να πει «Όντως, ουδής αγαθός ημί εις ο Θεός». Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγαθός. Μόνο ο Θεός είναι το υπέρτατο μέτρο της καλοσύνης. Εάν πιστεύεις λοιπόν, λέει ο Χριστός, ότι θα τηρείς όλα αυτά, ας κάνουμε ένα πολύ απλό πείραμα. Να δούμε. Να δούμε αν έχεις θεϊκή καλοσύνη, σαν να λέει ο Χριστός, ορίστε, θέλεις την αιωνιότητα. Εδώ είναι. Θα στην προσφέρω κατευθείαν. Μπροστά σου. Μόνο για να τη λάβεις θα κάνεις ένα βήμα. Πολύ απλό. Θα αφήσεις πίσω αυτά. Θα αφήσεις αυτά για να πάρεις την αιωνιότητα. Αυτό δεν ζητάς την αιωνιότητα? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχεις κάποια πράγματα εδώ. Άστα και εδώ στα χέρια σου προσφέρω την αιωνιότητα. Πάρτινα. Τη λαμβάνεις. Μια απλή κίνηση. Κάτι να κάνεις, δεν έλεγες? Ήθελες να κάνεις κάτι. Ωραία, θα σου δώσω κάτι να κάνεις. Πάρε όλα σου τα υπάρχοντα, πούλησέ τα, μοίρασέ τα στους φτωχούς και ακολούθησέ με. Γιατί λες ότι είσαι καλός άνθρωπος και τηρείς όλες τις εντολές και λες ότι αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η φτωχή τι είναι? Είναι η πλησίον σου, σωστά? Και τους αγαπάς σαν τον εαυτό σου, σωστά? Αυτό δεν είπες? Μοίρασε τα υπάρχοντά σου σε αυτούς. Και ακολούθησέ με. Θα έχεις τηρήσει όλο τον νόμο. Σκεφτείτε για μια στιγμή τι θα απαιτούσε μια τέτοια πράξη. Θα σημαίνει εγκατάλειψη κάθε γήινου πράγματος που σου παρέχει ασφάλεια. Θα έλεγες ουσιαστικά ότι, κοίταξε, δεν βασίζομαι πλέον στα οικόπεδά μου, στα κτήματά μου, στα αυτοκίνητά μου, στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Δεν βασίζομαι πλέον σε αυτά για ασφάλεια. Θα βασιστώ μόνο στο Θεό για ασφάλεια. Όλοι μας διακηρύττουμε ότι ο Χριστός είναι που μας κρατάει στη ζωή. Ορίστε, άφησε τα αυτά, πάρε το Χριστό. Θα σήμαινε λοιπόν πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό ότι αυτός θα σε φροντίσει. Μα πώς θα ζήσω χωρίς τα οικόπεδά μου? Εμπιστοσύνη στον Θεό θα σε φροντίσει αυτός. Θα σήμαινε εγκατάλειψη του πλούτου ως ειδόλου στη ζωή σου. Αυτή είναι η δεύτερη εντολή. Λες, θέλω να λατρεύσω το Θεό και μόνο. Ωραία. Εγκατάλειψε αυτό το είδωλο του πλούτου που σε εμποδίζει. Προφανώς είναι εμπόδιο στη ζωή σου. Άστο, στην άκρη. Μόνο το Θεό θα λατρεύεις. Εντολή. Θα σήμαινε αγάπη για το Θεό και πλήρη αφιέρωση. Και θα σήμαινε επίσης αγάπη για τον πλησίον. Πλήρη. Εδώ πραγματικά αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Όπως θέλεις πλούτο για τον εαυτό σου, θέλεις πλούτο και για τους άλλους. Θα σήμαινε επίσης αποδοχή του Θεού και της αιώνιας ζωής ως ύψιστης αξίας. Ώστε όλα τα υπάρχοντά σου μπροστά στην αιώνια ζωή να μην έχουν καν νόημα, να μην έχουν αξία. Γιατί υπερτερούν οι αξίες της αιώνιας ζωής. Άχρηστα όλα αυτά μπροστά στον ουρανό που σου προσφέρεται. Και επίσης θα σήμαινε αυτό για τον νεαρό πλούσιο μια εξίσωση του εαυτού του με τους άλλους. Γιατί σκεφτείτε λίγο, όπως και να έχει, άμα είσαι ο πλούσιος στην κοινωνία, σου δίνει αυτό ένα κοινωνικό στάτους και κάπου κυκλοφορείς και περπατάς και νιώθεις ένα σεβασμό λίγο παραπάνω από ό,τι εισπράττουν όλοι οι άλλοι γύρω σου. Και όταν αυτά ξαφνικά τα εγκαταλείψεις και γίνεσαι ένας από τους άλλους τους φτωχούς και ο σεβασμός των άλλων πέφτει ολόγυρά σου. Μιλάμε για πολλές ανατροπές. Είναι προθυμία να βγάλεις από τη μέση εκείνο που σε κάνει να φαίνεσαι ανώτερος από τους άλλους. Να θεωρείς ότι δεν έχεις καμία παραπανήσια αξία από τους άλλους. Ο Χριστός δηλαδή εδώ ζητά ένα κυριολεκτικό αναποδογύρισμα στη σκέψη του νέου. Ένα αναποδογύρισμα πίστεως. Το να πιστέψει ότι ο Θεός υπάρχει πραγματικά, ότι έχει άπειρη αξία, ότι έπλασε τους πάντες ίσους, ότι η αιώνια ζωή είναι το μεγαλύτερο αγαθό. Βαρύ, ε. Και να πω το εξής, για να καταλαβαινόμαστε. Εμείς τώρα διαβάζουμε αυτή την περικοπή και λέμε, είδες αυτός ο πλούσιος, αχ, αυτοί οι πλούσιοι. Εντάξει, γιατί είχε κτήματα πολλά. Να σας διευκρινίσω κάτι. Εμείς όλοι σήμερα, με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τα αυτοκίνητα που έχουμε, με όλες τις ανέσεις που έχουμε, είμαστε πολύ πιο πλούσιοι από ό,τι ήταν αυτός ο νεαρός πλούσιος. Από ανέσεις και από τα πάντα. Πολύ πιο πλούσιοι. Για μας λέει λοιπόν. Δεν το αποφεύγουμε. Από όλους ζητάει ο Θεός να ξεφορτωθούμε τα είδωλά μας. Για να πιστέψουμε πραγματικά. Και να πούμε και το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αυτές τις κινήσεις, τις εγκατάλειψεις. Άνθρωποι που μπορεί να είχαν μια άνετη ζωή εκεί που ζούσανε και γίνανε ιεραπόστολοι, παράδειγμα. Και πήγαν σε κάποιο πρωτόγονο μέρος και αγωνίστηκαν. Δεν γνώρισαν αυτοί οι άνθρωποι στέρηση, πλούτου, οικογένειας. Κάποιες φορές και τις ίδιες τους της ζωής. Ζήτησε ο Θεός λιγότερα από τον Αβραάμ όταν τον κάλεσε να φύγει από τη γη του, από την οικογένεια του πατέρα του, από όλα αυτά που γνώριζε και του ήταν οικεία και να πάει σε μια γη που θα του έδειχνε ο Θεός. Ή όταν του είπε, φέρε και το παιδί σου και θυσίασέ το. Διαβάζουμε λοιπόν, ο νέος έφυγε επειδή είχε κτήματα πολλά. Έβαλε δηλαδή δίπλα στη ζυγαριά τον πλούτο του παρόντος που είχε και την αιώνια ζωή. Τα ζήγησε. Και αποφάσισε πως αξίζει πιο πολύ ο πλούτος του παρόντος. Να κερδίσει τον κόσμο όλο και να χάσει την ψυχή του. Ετούτος λοιπόν είναι ο άνθρωπος που έλεγε και δήλωνε ότι τηρούσε τις εντολές. Δεν θα το έβρισκες ψεγάδι μάλλον από αξιοπρέπεια. Θα ήταν σίγουρα πρόθυμος να δώσει τα δέκατά του στην εκκλησία και θα έκανε και μια γενναιόδορη προσφορά στους φτωχούς. Άψογος, νομοταγής. Στην καρδιά του όμως ούτε το Θεό αγαπούσε, ούτε τον πλησίον του. Είχε υπακούσει στο εξωτερικό περίβλημα, στο τσόφλι του νόμου. Αλλά η καρδιά του ήταν αλλού προσκολλημένη. Βγαίνει από όλα αυτά μια τεράστια αλήθεια, αγαπητοί φίλοι. Μπορεί ο άνθρωπος, μπορούμε όλοι μας, να μιλάμε για αιώνια ζωή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όταν τελικά ο Θεός έρχεται μπροστά σου, εκεί μπροστά σου, και στην προσφέρει εδώ και τώρα, εάν αφήσεις όλα τα άλλα από τα οποία κρατιέσαι, τότε αποκαλύπτεται ότι δεν την ήθελες πραγματικά αυτή την αιώνια ζωή. Σου λέει απλά, άσε αυτά, έλα σε μένα. Αυτό λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ τα δίνω όλα. Άστα όλα αυτά. Και δεν το κάνει. Αυτή τη στιγμή, εδώ και τώρα, αν ο Χριστός έρθει και σε διακόψει και σου πει, έλα μαζί μου, άσε τα όλα και η αιώνια ζωή είναι δική σου. Ολόδική σου. Θα άφηνες όλα τα άλλα, τη δουλειά σου, τη θέση σου, το πτυχίο σου, το χόμπι σου, το σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου, την αναγνώριση που απολαμβάνεις, την εκτίμηση, την καλή σου φήμη, τη χώρα σου, την πατρίδα σου, τον τραπεζικό λογαριασμό σου, το παιδί σου, τους γονείς σου, την υγεία σου. Πώς τα ζυγίζεις όλα αυτά, πώς τα ζυγίζεις. Ποιο από όλα αυτά είναι το δικό σου είδωλο, που το αγαπάς πιο πολύ από το Θεό, που στηρίζεσαι σε αυτό πιο πολύ από το Θεό. Και ας μην προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει κάτι ή δεν υπάρχουν πολλά. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία κρατιόμαστε για να ζήσουμε. Ζόρικα τα πράγματα, έτσι. Κοιτάξτε το έδαφο 23 με 24. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω, ότι δυσκόλως θέλει σε έλθει πλούσιος εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Και πάλι σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός εδώ είναι σαν να κοιτάζει στα μάτια και να λέει πως είναι αδύνατο να μπει στη Βασιλεία. Είναι δύσκολο. Είπαμε πριν ότι είμαστε όλοι πλουσιότεροι από τον πλούσιο της περικοπής. Δυσκολότερο, λέει, είναι να σωθεί ένας πλούσιος. Προσέξτε αυτό πώς δεν κολλάει με την κοινωνία τότε, γιατί τότε λέγανε ότι άμα είσαι φτωχός, μάλλον από αμαρτίες, λόγω αμαρτίας είσαι φτωχός, και άμα είσαι πλούσιος, μάλλον λόγω της θείας ευλογίας είσαι πλούσιος. Και ο Χριστός έρχεται εδώ και το αναποδογυρίζει όλο αυτό. Δυσκολότερο ένας πλούσιος να μπει στη Βασιλεία. Γιατί ουσιαστικά σου λέει δεν το θέλεις πραγματικά. Είσαι όλο λόγια. Σκεφτείτε λίγο ότι ο Χριστός ο ίδιος, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, άφησε, εγκατέλειψε τον πλούτο του ουρανού. Τα πάντα. Από αγάπη για μας. Και κατέβηκε εδώ και έλαβε δούλου μορφή ανάμεσά μας. Ουσιαστικά εδώ ο Χριστός μας λέει ότι αυτό που σας ζητάω το έχω κάνει ήδη εγώ για σας. Εν τω μεταξύ εδώ αυτό που λέει εδώ πέρα είναι ευκολότερο να περάσει η καμήλα μέσα από το τρύπημα βελόνης. Είχαν πολλοί που λέγανε ότι ναι, λέει, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπήρχε, λέει, μια πύλη, λέει, στην Ιερουσαλήμ, σε έναν τοίχο που τη λέγανε βελόνη και ήταν πολύ χαμηλή και δεν περνούσαν οι καμήλες κτλ. Από ό,τι γνωρίζω, στις μεταγενέστερες μελέτες, αδελφοί, είπανε ότι αυτό δεν ισχύει. Όταν λέει ο Χριστός δεν μπορεί να περάσει, όπως είναι δύσκολο να περάσει καμήλα, εννοούσε αυτό, την τρύπα της βελόνας. Όπως δεν περνάει καμήλα από την τρύπα της βελόνας, έτσι δεν περνάει και πλούσιο στη βασιλεία. Αυτό εννοούσε. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Οπότε είμαστε όλοι σε μια απελπιστική κατάσταση. Απολύτως. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Να σταθούμε μπροστά σε αυτό και να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει ελπίδα για μας. Εδάφιο 25. Ακούσαντες δε οι μαθητές αυτού εξεπλήττεντος φόδρα λέγοντες «Τις λοιπόν δύναται να σωθεί». Να το ερώτημα. Ποιος μπορεί να σωθεί τότε. Αυτό το ερώτημα είναι που ζητάει ο Χριστός. Με αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να τον είχε πλησιάσει ο νεαρός πλούσιος. Έτσι ξεκινά συζήτηση με τον Χριστό. Όχι πάλι καρίσια, τι αγαθό να κάνω, τι περισσότερο να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αλλά ειλικρινά και απελπισμένα, αν ο Θεός είναι τελείως αγαθός και αν εγώ είμαι αμαρτωλός και αδύναμος και δεν είναι πλημμυρισμένη η καρδιά μου από πραγματική και γνήσια και αυθεντική αγάπη για τον πλησίον μου, τότε πώς γίνεται εγώ να σωθώ. Τώρα μιλάμε. Τώρα μιλάμε. Και έρχεται η απάντηση του Χριστού. «Εμβλέψας δε ο Ιησούς», είπε προς αυτούς, «παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά». Ο Χριστός έρχεται να μας πει ακριβώς αυτό. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τον νόμο του Θεού. Δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσες εσύ να κάνεις για να αλλάξεις αυτό το οποίο είσαι. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε σώσει. Και μπορεί να σώσει μόνο εκείνους που ξέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι ίδιοι. Οι άνθρωποι που στέκονται μπροστά του απελπισμένοι και αναγνωρίζουν πόσο μακριά του βρίσκονται, τότε ο Θεός μπορεί να τους φέρει πίστη που θα τους οδηγήσει σε τέτοιες διαστάσεις. Σε τελική ανάλυση, τα λόγια της προς Εφεσίους επιστολής ισχύουν στο ακέραιο, διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξέργων, δια να μη καυχηθεί της. Όχι, δεν πλησιάζεις τον Χριστό ως ένας καυχόμενος, νεαρός, πλούσιος, που λες τι άλλο να κάνω. Όχι, πλησιάζεις τον Θεό ως ένας αμαρτωλός, απελπισμένος με την αμαρτία του, που έρχεται μπροστά στη χάρη και στο έλεος του Θεού και ζητάει έλεος για μένα τον χειρότερο των αμαρτωλών. Με αυτή τη στάση ερχόμαστε μπροστά του και τότε μπορούμε να βρούμε σωτηρία. Και τότε, όταν εκείνος εισβάλλει στη ζωή μας, τότε μπορεί να αρχίζει να αλλάζει και η καρδιά μας και να περπατήσουμε στα έργα που εκείνος έχει για μας, όχι για να τον εντυπωσιάσουμε, αλλά επειδή είμαστε τόσο εντυπωσιασμένοι εμείς οι ίδιοι από εκείνον. Ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν.